Tere kuulema 4715. keskpäeva saadet on neljapäev 2. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust annab ülevaate, millest kõneldi tundega tagasi Kuressaare Vabaduse monumenti juures toimunud Tartu rahu aastapäevale pühendatud kõnekoosolekul. Ja sõna said seal Riigikogu liige Kalle Laanet, Saaremaa valla vallavanem Mikk Tuiski, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku saarte praostanti Toplaan. Mis ruhnusuut ja põnevad sellest räägime telefonitse vallavanem Andre Nõuga. Telefonil on ka Kuressaare ametikooli disaini eriala juhtõpetaja Maile Jons Veldre, ka neil on uudiseid. Ja saate lõpetame teatriteemadel, näitleja Kristo Viidinguga räägime raami külalisetendustest Kuressaares järgmisel nädalal. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Nüüd kuuleme, mida siis umbes tund aega tagasi kõneldi Kuressaare Vabaduse monumendi juures toimunud Tartu rahu aastapäeva kõnekoosolekul. Kõigepealt sai sõna Eesti Vabariigi Riigikogu liige Kalle Laanet.
Head saarlased, kaitseliitlased, kodutütred, noorkotkad, volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja kõik külalised. Mõni aeg tagasi mõtisklesin tänasest tähtpäevast ühe haruldase maakaardi ees. See kaart on hästi hoituna kolleegi Eerik-Niiles Krossi haruldaste kaartide kogus. Sellel kaardil on Eestima ja tükikene Venemad, kesksel kohal Ingerimaa, Peipsi tagune, Setumaa ja just sellel kaardil vedasid 1920. Aasta alguses oma käega pliiatsiooni kahe värske naabri, Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venema delegatsioonide juhid Jaan Poska ja Adolf Joffe. Meie, eestlaste ja sealhulgas ka saarlaste, tegelik iseseisva rahvana ja riigina olemine saigi alguse 103 aastat tagasi. 2 aastat varem kuulutati iseseisev riik küll välja, kuid tegelik vabadus ja riigi piirid tulid vabadussõjas kätte võidelda. Pärast rahulepingule allakirjutamist ütles Jaan Poska Eesti delegatsiooni liikmetele. Tänane päev on kõige tähtsam Eestile tema 700-aastases ajaloos. Täna esimest korda Eesti määrab ise oma tuleviku saatust. Jaan Poska elukaar katkes vaid loetud päevad pärast Tartu rahulepingu sõlmimist, just kui oleks mees oma elutöö teinud. 22 päeva pärast saab aasta, kui agressorriik Venemaa alustas täiemahulis sõda Ukraina vastu. Ukraina võitleb oma iseolemise eest ja samas ka meie oma riikluse säilimise eest. On ju selge, et juhul kui Venemaa võidab Ukrainas, siis oht, et meie oleme järgmised, on vägagi kõrge. Seega on meie kõigi igapäevane kohus anda endast parim, et lõppeks sõda Euroopas ja püsiks meie iseolemine.
Saaremaa valla vallavanem Mikk Tuisk.
Saarlased, lugupeetud kohalviibijad. Täna, 103 aastat tagasi, ehk 2. veebruaril 1920, sõlmisid Eesti Vabariik ja Nõukogude Venemaa Tartus rahulepingu. Just see leping lõpetas üle aasta kestnud vabadussõja, kus Eesti armee koosseisus võitis ligi 90 000 meest. Vabadussõda nõudis mitu tuhat inimelu ja sellest sai haavata üle 10 000 inimese. Mainin need arve seetõttu, et mõtleksime täna üheskoos kõigile vapratele, kes jätsid oma elu ja tervise vaba Eesti riigi eest ja nimel. Nad tegid seda meie vabaduse ja meie riigi heaks. Tartu rahulepingut on nimetatud nii Eesti riigi sünnitunnistuseks kui ka Eesti diplomaati üheks suurimaks võiduks. Samas, nagu näitab tänane reaalsus Ukrainas, siis ainult dokumentidest ja nendel antud allkirjadest ei piisa iseseisvuse ja vabaduse tagamiseks. Meie ise saame ja me ise peame iga päev panustama rahu hoidmise ja turvalisuse kandmise ja kaitsmise nimel. See tähendab nii iga inimese kui ka organisatsiooni panust, aga ka Eesti koostöö rahvusvahelisel tasandil. Eesti tugevus seisneb sisus, mitte suuruses. Üheskoos sihikindlalt toimides ning sõpradelt ja liitlastelt tuge saades on kõik võimalik. Vabadus ei tähenda üksnes võimalusi ja õigusi, vaid ka vastutust ja kohustusi. Tähendab oskust ja tahet vastutada nii Eesti riigi oleviku kui ka tuleviku eest. Mõnikord tundub paraku, et suhtume oma riiki ja selle iseseisvusesse kui millessegi enesest mõistetavasse. Aga nii, nagu Eesti ei saa kunagi lõplikult valmis, ei saa ka ajalugu valmis. Eesti ajaloo praegu poolel oleva peatüki sisu on meie kõigi enda kirjutada ja sellele annavad hinnangu meie järgmised põlvkonnad. Lennart Meri on öelnud, riik sünnib vaid korra, aga vabadus peab taas sündima iga päev. Nii nagu meil on ainult üks Saaremaa, on meil ka vaid üks Eesti. Mõlema tulevik sõltub meie kõigi praegustest otsustest ja tegudest ning sellest, kas oleme valmis pingutama üksmeele leidmise ja ühiste eesmärkide nimel. Hoiame ja kaitseme meie Eestit. Kaitseme ja hoiame meie Saaremad ning anname endast parima, et meie riigi ja saare homne päev oleks veelgi parem kui tänane päev. Head Tartu rahu aastapäeva kõigile!
Ja veel kuuleme, millest kõneles evangeelse luterliku kiriku saate praost Antti Toplaan.
Tartu rahu aastapäev langeb kokku küünlapäeva ja kirikukalendri sissanda templisse toomise pühaga, mille tänase päeva psalmist võib lugeda. Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, keset sinu templit. Kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele, sest see on Jumal, meie Jumal, ikka igavesti. Tema juhatab meid surmast ellu. Nagu öeldud, alates päevast, kui seisime siin möödunud aasta 24. veebruaril, oleme kuulnud ärevaid teateid, mille tausta ja tähendust on täna meenutatud. Kui kuningas Taavet kutsub meid mõtisklema keset pühamut, tähendab see ühte hetke argipäevas, mil jääme vaikseks ja saame mõelda järele. mõtlemine pärineb samas sõnatüves nagu ka sõnad vaikseks jääma ja puhkama. Tänase aastapäeva korraldajatel võib olla mure, et inimesed ei märka selle tähendust piisavalt või meie kogudustel on mure, et inimesed koormavad end liigselt igapäevaste asjadega ning neil ei ole aega, et pidada pausi. Aga igal inimesel on vaja puhata ja kuulata. See, millega me tegeleme ja millel oma aega panustame, ongi ju meile tegelikult oluline. Kui soovime, et meie rahvuslikud pühad ja tähtpäevad oleksid olulised ka näiteks noortele, tuleb meil endil neid meelest pidada ja nende tähendusest oma lastele rääkida. Nii kogunevad täna Saaremaa gümnaasiumi õpilased peatse vabariigi aastapäeva puhul, et pidada oma kõned kooliruumides, kellest ühel on eesõigusse pidada vabariigi aastapäeval terve rahva ees. Vabaduste rahu hindav rahvas sepistatakse sõja kannatuste sepikojas, mida kogesime vabadussõjas ja näeme täna Ukrainas. Ühise ohu korral jäävad kõrvale teisejärgulised asjad, omavahelised vastuolud ning ühiskonna erinevad liikmed mobiliseerivad end oma riigi ja sõltumatuse hoidmisele. Omavahelises vastandumises ei tohiks meie kunustada peamist eesmärki, pidada rahu. Apostel Paulus ütleb, kui võimalik, nii palju kui olenem teist, pidage rahu kõigi inimestega. Jumal on see, kes juhatab meid surmast üle. Nii inimeste kui hoonete väline ilukord kaob. Sõdades saavad ka templid varemeteks ja välised kombedki muutuvad, aga midagi jääb. Jumal ise jääb igavesest ajast igavesti ja tema rahvas jääb. Kui Ukraina rinnetel annavad oma elu sajad sõdurid, lahkuvad nad kangelastena, kes on valanud oma vere oma rahva vabaduse nimel ja kelle põrmu rahupaika kandmisel kõik möödujad mitte lihtsalt ei peatu, vaid laskuvad põlvedele. Kuna viimsel teel olija on annud kalleima oma elu, et teised võiksid elada.
Torman, kui saand kinni teed, jääs on ranna muud. Eemal kede alle härmas puud on külma kuul. Soovin jõuda enne veel, kui sa sängi läheb. Külmas kodu poole teel kindais kanged on käed. Tähti varja pilvering, külmast sooja ihkab hing. Anda sul ei saa ma muud, jäälil kinkan külma kuud. Siin ei näita päike end, tuulest katki huul. Aasta kõige kiirem lend, taevas kuul on hundi kuul. Soovin jõuda enne veel, kui sa sängi läheb. Sõlmin ümber jalgade, külmund käpikutes käed. Tähti varja pilverin, külmas sooja ikkab hing. Anda sul ei saa ma muud, jäänin kinkan külma kuud.
Me läheme nüüd jutujärjega Ruhnu saarele ja telefonil vallavanem Andre Nõutere, kena keskpäeva.
Tere teilegi.
Ja palju õnne Tartu rehu aastapäeva puhul. Teil on lipud lehvivad ja pidustused on juba ära pidutsetud.
Ei ole ühtegi pidustust plaanis, lipud lehvivad, on täpne vastus.
Õige, ruhnlased on töised inimesed. Kas kiirabi keskuse ehitusel on juba kopp maasse löödud?
Ei ole mitte, kuna seal ei ole vaja eriti koppa maasse lüüagi, hoone on ise ennast olemas.
No jah, aga piltlikult öeldes...
Jah. Või... jah, kui nagu alustada otsas, siis on nii, et meie nii-öelda riigihanke võitjad tulevad nüüd kas sellel nädalal või järgmisel nädalal, millal nad just lennukipiletid saavad, tulevad korra tutvuvad objektiga, siis sõlmime lepingu ja siis juba läheb niimoodi riburada edasi.
No teil läks selles mõttes ju hästi, et tahteid oli lausa kolm, oli kelle hulgast valida?
Jah, aga meil oli kriteeriumiks, et vähem pakkumine võidab ja seal ei olnud ka midagi siis valida, menetled ära, et kõik oleksid vastavaks tunnistatud kõik pakkumised ja siis teha see otsus, et väiksem võidab.
See kiirabi keskus, kui tähtis see nüüd valla elu ja olu nii oleviku kui tuleviku silmas pidades on?
Selle üle ma olen ise ka mõtisklenud, kuna taustaks nii palju, kui Ruhnu eelarve näiteks 500 000 eurot aastaseks, see ei ole eriti suur eelarve, aga sellegi peab kõik valdkondasi katma ja kiirabi keskuse maksumus on praegu seisuga 257 000 eurot koos käibe maksuga, siis on pool valla eelarvest, mille me tegelikult nagu investeerime, muidugi see kõik raha ei tule meie eelarvest, vaid oleme saanud toetusi väikesaarte programmist 130 000, oma vahenditest katame seal tegelikult kogu ülejäänud osa.
On see on päris suur summa.
See on päris suur summa. On ju. Nüüd on küsimus, et kas on mõistlik või kui palju saavad kohalikud elanikud sellest kasu, sellest investeeringust, mis neile nagu midagi tegelikult paremaks ei tee. Kiirabi funktsioon on praegu ka olemas, täiesti töökorras toimiv. Ja alustades see nagu külaelanike väga juvitav, kuidas need kiirabi töötajad seda tööd praegu teevad. Et auto on õues, külmub näiteks ära, eks ole, kui on külmad ajad ja sulab, uksed ei tule lahti. Nii. Või ruumid on väga kitsikud või kui tulevad suvisel ajal abi tööjõud Perhist, nii-öelda siis välja õppinud meedikud, kes igapäevaselt tegelevad seda, ja seda tööd teevad, siis nad on elanud, eks ole, majutusasutuses, rahvamajas, koolimajas, vallamajas, solgutame. Kiirabiauto on siin seal, aga nüüd siis oleks selline üks kiirabipunkt, kus need töötajad peatuvad. Plaanis on ka seda sellesse hoonesse rajatavad patsiendiruumi rist kasutada pereõe teenusena, ehk siis saavad inimesed tulla kurtama muresi pereõele ära ja ma arvan, et kõige suurem kasu elanikele on see, et kui me näiteks ka 5 aasta jooksul avastame mingisuguse hirmsa haiguse kellegi läbi perearsti või pereõe või läbi kiirabi, sellepärast, et on tulnud nagu vastuvõtule sinna ruumidesse, ja ta sellepärast ei sure ära saarel, siis on juba väga hästi. Siis on kõik õigustatud. Mõistate, et tavaliselt inimesed siit arstid on väga raske minna. Lennukide lenda nii edasi, aga kui on pereõe vastuvõtt, saab võibolla midagi varalises staadiumis avastada.
Ja see on ju tegelikult täiesti iseenesest mõistetav, täiesti loomulik ja vajalik, et selline asi olemas on. Et see ei ole mingi luksusega mingisugune, ma ei tea, lõbu.
Jaa, tegelikult küll ja asjad ju langesid lihtsalt nii hästi kokku, et eks seda on möödud aastaid, aga kuna nüüd on meil ju selle uue päästehoone ehitus praegu käimas, maja on juba püsti ja need kaks hoonet, eks siis see praegu rajatav uus päästehoone ja vana päästehoone asuvad kõrvuti ja sellest vanast päästehoonest, mis on 76 ruutu, eks ole pinnaga suht väike korterikene, sellest teeme siis sellise kiirabi keskuse, et avanesid sellised võimalused ja seda ei saanud nagu kuidagi ära tegemata jätta.
Nii et see aasta läheb suuresti ka veel ehitust tähe all, Ruhnus?
Jaa, seda kindlasti. Aga jama on see, et kõik võib venima hakata. Ja siis, kes on süüdi tekib, eks ole? Miks venib? Miks on nii? Miks on naa?
A millega praegu, noh, siit poolt vaadates võib olla rumal küsimus, millega praegu Ruhnu üldse saab, kui tahaks tulla?
Roomassaarest saab veel lennuki peale minna, Pärnus saab lennuki peale minna. Nii,
kui lendab?
Jah, täpselt nii. See aasta on erakordselt halb aasta olnud. ilmaolude suhtes ei ole eriti lennanud.
No vahepeal oli ju ka, eelmine kord rääkisime sellest, et kuidas oleks võimalik neid rahasid tõsta piltlikult öeldes ühest taskust teise, kui vahepeal ei lenda, aga sõita või nii-öelda laev ujuda saaks või siis vastupidi. Kas see on kuidagi nagu lahenenud see keeruline teema?
See lahenes selliselt, et sellele mõttele öeldi ei, aga meile kinnitati, et selleks aastaks on riigi eelarves majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt ette nähtud meie küsitud lisatranspordilaevade summa. Nii et ehk siis 6 reisi suurema laevaga, see on mingi 70 000 eurot. Sellega saab päris uhkelt tehtud, nii hästi ei ole kunagi olnudki. Ja sellega seoses, kui see nüüd kinnitati, siis me hakkasime kulutama lihtsalt seda raha, mida anti meile eelmisel aastal.
Kulutamine ei kõla hästi, te otsustasite seda raha hakata aktiivsemalt kasutama, ütleme nii.
Jah, aga laeva transportiks siis, et meil käis üks panda, kui lennukid eriti ei lennanud, panda on siis saarte liinid üks buksiir laev ja tõi igasugust nodi. Nii et saime julgemalt ära kasutada ühtes vahendid, mis on mõeldud laeva transportiks, aga saime kinnitused, vahendid tuleb juurde, see on siis kõige täpsem siis sõnast.
No natukene vähem kui 6 aja pärast on Riigikogu valimised, kas Ruhnust keegi Riigikokku ka kandideerib?
Pole kuulnud.
Tõsi, teil ei saagi olema oma inimest Toompeal.
Ei saa, jah, päris sellist oma inimest.
Või vastupidi on, et kõik on ka natukene teie omad.
Eks mõned tuttavad ikka on, kes ilmselt aitavad edasi togida mingite teemadega selles suhtes, aga päris nagu oma mees küll ei ole kuskil.
Aitäh selle põgus intervju eest, jõudu jaksu mingudel hästi.
Aitäh, teile ka.
Telefoniil oli Ruhnu vallavanem Andre Nõu. Ja meil on nüüd telefonil Kuressaare Ametikooli disaini erialasuuna juhtõpetaja Mäle-Jon Sveldre. Tere, kena keskpäeva!
Tere teilegi!
Nii, kui nüüd küsida, et mis sa täna õhtul teed, siis ma võin ise vastata, sa vaatad täna õhtul televiisorit, kohe kindlasti.
Ja mitte kohe kindlasti üksinda, vaid koos õpilastega. Me vaatame seda koolis, disaini majakas, koos pitsaga.
See nüüd tähendab seda, et me, sa ilmselt tead tulemusi, aga välja rääkida ei tohi.
Nii see on.
Aga
nii
nagu on. Ma aru saan, siis on põhjust mitte ainult teil seal telekat vaadata, vaid kuulajad võiksid ka õhtul siis seda saadet jälgida ja tasuks nagu pöialt ka veel hoida vist.
Jah, ja mitte ainult kuulata, vaid lausa soovitan vaadata, kuigi nagu ma endiselt ei väsi ütlemast, olen seotud vaikimisvandega. Aga see on tõesti põnev, juba põnev selle nimel, et saate näha, mis siis toimub Kuressaare Ametikoolis ja mis toimub siis just disaini õppesuunas ja disainimajakas, et võibolla siis ka hakkab nagu noortel ja miks ka mitte täiskasvantel rohkem selgust saama meie disainivaldkonna eriala ehk siis üks nendest erialadest kujundusgraafik.
Seda noore meistri saadet filmiti ju, see oli detsembris veel, see oli aasta lõpus kuskil.
Just nii, ja. Detsembris seda filmiti ja läks ka tegelikult novembri lõpp ja detsembri algus oli.
Et no isenest see oli ka selline põnev protsess, et no sellest ta toidu natukene rääkida, et kuidas see nagu tundus kõrvalt vaadata ja natukene asja sees ka olla, mis see noortele tähendas olla sellises saates?
No ilmselgelt selline saade siis on õpilase jaoks üks parimaid viise ennast nagu esitleda ja üldse need võistlused, kutsuvõistlused on sellised, kus õpilane saab siis ennast treenida osavamaks, kiiremaks, no võib treenida on halb öelda, arendada, saada endale uusi tuttavaid sõpru kontakte töömaailmast, et noh, tegelikult see noor meister ise enesest ilma saate, et ta on juba hästi suur võimaluste maailm, aga see, ütleme, see saateformaat on nüüd see, mis siis toobki kokku õppijad, õpetajad erinevatelt erialadelt ja ta nagu kajastub siis ka laiamale publikule läbi telesaate, et see on see suur võimalus.
Koolile hea reklaam?
Kindlasti ka reklaam, et ma ei üldsegi ei eita seda.
Nii, aga see ei ole ju ainukene asi, millest me rääkida tahtsime. Sul on alati ka mingid põnevad projektid pooleli, üks väga pika ja keerulise nimega praegugi.
Ja antud hetkel on meil pooleli interaktiivse graafika kujundajatega siis üks kliendiprojekt ja see on siis üks kodulehe loomine ja sellest see on siis siin on kaasatud nagu siis Tallinnast meie toetajad töömaailmast nagu on selline grupp nagu on kommunikatsioonifirmade grupp Creative Union ja sinna alla siis kuulub konseptuaalse disaini agentuuri Identi ja siis selle loov juht Jonel Lehari on siis praegu meie mentoriks niimoodi, et meil on sellised ütleme telesillaga tunnid või e-tunnid ja siis täna toimub siis kliendi kohtumine, et teile oli selline briifi ettevalmistus, planeerimine, briifi kavandamine ja siis täna on siis ja see kliendi kohtumine ja siis edasi on juba tööprotsessi planeerimine algab ja siis hakkab töö siis ütleme just sellise UI-ga, et ehk ühe sõnaga selle kodulehe kujundamisega ja pärast siis, kui see koduleht on nii kaugel, et on ära kujundatud, siis kaasatakse ka sinna arendajad. Meie need interaktiivse graafika kujundajad peavad ise ka natukene koodi oskama kirjutada. Et no, ühesõnaga, see on selline praktiline ülesanne läbi reaalse kliendi.
Nii et selle õppetöö tulemusena sünnib ka üks päris toimiv, tegutsev koduleht. See ei ole lihtsalt niisugune õppetöö, mis sinna õppetööks jääbki, vaid see on ikkagi reaalse tulemusega.
Jah, meil on hästi palju just, me olemegi oma õppeprotsessi üles ehitanud nagu projekt õppele ja väga palju on sellised kogukonnaprojekte ja noh, eesmärk on ikkagi see, et õppija saaks kohe töömaailma nagu proovida, et selline praktikal olemine on ka loomulikult üks võimalus, aga ikkagi tööandjad täna, et nendel võib-olla ei ole aega töö juures nii palju panustada sellesse praktikanti, kui siis pigem niimoodi kooli õppetöö moodulite raames koostööd teha ja sellised projekte läbi viia, et see on nagu selline hästi oluline.
Kui lihtne sellised koostööpartnerid leida on, et kas ametikooli disaini eriala kõlab juba piisavalt usaldusväärselt, et noh, võib-olla mul on ikka siin väga prestiisne ettevõtte, ma igal ühele ei anna seda kodulehte teha või mis iganes arendada, mingit pakendit joonistada näiteks, et kas selles osas peab nagu veel palju tööd tegema ja selgitama või on juba ettevõtjad, ettevõtlikud inimesed aru saanud, et ametikool on selles osas hea koostööpartner?
Ma arvan, et siin kohalik ettevõtja on sellest aru saanud ja miks ka mitte rääkida sellist välisprojekte, et ega meil ei ole see praegu ainuke selline, et kohe siin täna homme lõpeb siis punase ristiga koostöö ühe kursusega ja siin on jälle täpselt sama lugu, et juhendaja on mandrilt. Üks meie endine vilistlane, kes on tagasi tulnud Eestisse, on vahepeal olnud Hollandis tegutsenud ja tema siis ka juhendab e-tunde ja noh, osaliselt on ta ka koha peal käinud niimoodi, et tegelikult meil on hästi hea koostöö meie endiste vilistlastega, kes on töömaailmas ja ütleme, jah, selles suhtes ei saa nagu kurta ja kui me siin rääkisime eelnevalt Jonel Leharist, kes on ju tegelikult selline tuntud Eesti disaini, ütleme, strateegia EKA õppejõud, siis tal on ka nii mõnigi kuldmuna ja üks on Tallinnas kafe majas moka ees saadud selle visuaalse identiteedi ja eest ja ma ei saa mitte jätta mainimata, et sellega seoses oli ka meie üks vilistlane seal praktikal tollel ajal, kes täna on siis saarte ääles tööl, on etsannik, et noh, meil on nii pika ajaline koostöö siin selle Creative Unioniga, et selles mõttes me oleme väga tänulikud, et meil on sellised partnerid.
Väga vahva, nii ja lõpuks räägi palju sul nüüd õpetamise kõrvalt aega ka ise loominguga tegeleda on.
No,
kuidas Savikoja emand elab? Sa näed teda ikka vahel või?
Jah, vaata, Savikoja emandast on saanud selline peast veidikene kunstnik emand, et on ka teisi meediume hakanud proovima uuesti. Et tegelikult saladuskatte all võin öelda, et meil on siin plaanis 1. märtsil üks väike näitus korraldada Kuressaares. Ja see on siis koostöös Madis Vaheri, Sander Raudseppa ja ühe ja Maria Arnus Kaasik on ka veel Kadi Krass ja siis on meie Ukraina tudeng, kes tegelikult on nüüd erialalt scenograaf Oleksandra ja tema nüüd siis õpib meil praegu keraamikat ja ta oli see, kes siis kauples välja ühed ruumid ja kes tegi meile selle ettepaneku ja siis me siin praegu lahendame selliseid näituse probleeme ka muu töö kõrvalt.
No väga vahva, me hoiame teil silma peal, kui asi lähemale jõuame, räägime sellest ilmselt veel. No kas lätlased on nüüd peale Sanderi näitust maha rahunenud, rahvusvaheline skandaal jäi õnneks ära?
Ilmselt on maha rahunetud jah, ja kurb on see, et ei suudetud seda asja tõlgendada nii nagu, noh, mis väga tihti nagu juhtub kunstnike puhul, et see visuaal lööb peas pimedaks ja noh, seda kontseptsiooni nagu ei süvenetagi analüüsima.
Et mis asjus see kõik?
Ja, et ja. Miks just selline, eks? Mm-hmm. Aga ja ega siis sellel näitusel on natukene teised teemad.
Skandaali te ei ole sisse kirjutanud stsenaariumisse.
Pidi võib-olla natukene mõjuda, jah. Aga jätan ikkagi päevateemasid käsitlev näitus. Ja noh, eks see kunstniku kohus ongi mingitele asjadele nagu tähelepanu pöörata. Et ise asi, kas ta neid probleeme lahendama hakkab, see ei ole päris nii. Aga ta juhib tähelepanu mingitele küsimustele ühiskonnas.
Nii, ja me juhime siis veel tähelepanu täna õhtul saatele Noormeister, tasub vaadata.
Kindlasti ja jälgida, kes siis olid meie head sponsorid ja toetajad, et ma tahaks ikkagi tänada neid kohalike ettevõtteid, kes meid toetasid ja ka Tartust oli meil Kroonpress, Saaremaa lihatööstus, Võide pruulikoda, Artemise kontorid, Arbet Võsel, Põnspagari stuudio, Castello restaurant, restaurant La Perla, Vau elamuskeskus, Nona Cafe ja Saaremaa köök. Et ei saa öelda, et meie kohalik ettevõtte nagu ei toeta, kui ilusti küsida, siis toetatakse sind.
Aitäh ja soovin edu. Telefonil oli Kuressaare Ametikooli disaini eriala juhtõpetaja Maile Juns-Veldre.
Räägi, mis nüüd saab, me tunned segi taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, me tunned segi taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, me tunned segi taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab. Kutsun sind, kui me lõpuks samas ringis, kui on möödun mõned ringid, nüüd tal julgus, nüüd ta tingib, yeah, pane paika omi reegleid, yeah, mis tal ei sobi, mis tal meeldiks, yeah. Ei me hujagi nii või käest lase, kõne küsimused sinu käest vahel, otsid vastused sa kogu väestaga, yeah. Ma vastaks sul, kui ma vaitaks, yeah. Sama kadun, mis nüüd sama peaks. Aga räägi, mis nüüd saab. Me tunned segi taas, kuigi see poln algusplaan. Räägi, mis nüüd saab. Et sa räägi, mis nüüd saab. Räägi. Räägi, mis nüüd saab. Räägi, mis nüüd saab. Me tunned segi taas, kuigi see poln algusplaan. Räägi, mis nüüd saab. Veel vähe otsin vastuseid kogu väest, aga ma vastaks sul, kui ma vaid teaks. Ma sama kadun, mis nüüd sama peaks. Räägi, mis nüüd saab, me tunded segi taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, et sa räägi, mis nüüd saab. Räägi, räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab. Me tunded segi taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab.
Kümne 10. ja 11. veebruaril on Kuressaare ja Saaremaa teatri sõpradel võimalik vaatama minna Raami lavastust Diktaator, naljamees ja liiderdaja. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil näitleja Kristo Viiding. Tere, kena keskpäeva!
Alla tervitus teile ka!
No kõigepealt tunnistage üles, mis selle teatri raam võlu on. Te olete seal ju varemgi rolle teinud.
Võlu on see, et pakutakse tööd ja kui pakutakse head tööd, siis ikka võtad ju vastu. Võibolla tema see, mis eristab teda teistest suurematest riigiteatritest, kus ma ka töötanud olen erinevatel aegadel, on see, et neil on raamteatril siis on tavaks kutsuda välislavastajaid ja teadagi välislavastaja ju tuleb hoopis teissuguse tööriistakasti ja teadmistega Eesti näitlejate juurde ja seal on tihti võimalus imedeks ja avastusteks nii näitleja enda poolt kui ka uued materjalid või ühesõnaga teatriimeks on teatriime sünniks on võimalused suured.
No üks ime sündis Libaundi lavastusega.
Just nimelt.
Kas sama võib öelda nüüd ka diktaatori naljamehe ja liiderdaja kohta?
No Libaundid, see lavastus tuli välja aastal 2015. Ma natukene avan kuulaja jaoks tausta võibolla, et tõesti August Kitzbergi võib öelda, et Eesti selline klassika ja seda lavastas Jakuutiast pärit üks noor lavastaja, kelle vanaisa olla šamaan olnud, nii et need teemad kuidagi kõlkusid tema jaoks ka väga hästi kokku ja Jakuudid muidugi ise kutsuvad ennast sahadeks. Sahad on ka selline maausku rahvas, šamaani rahvas ja nende teatrikeel on juba teissugune, nii et meie Libaundi lavastus oli sellise üsna ainulaadse lavakeelega ja teda oli rahvusvahelistel lavadel huvitav näidata, et tema...
Nii, ja tegelikult külalislavastaja on ka diktaatori naljamehe ja liiderdaja puhul väga oluline tegelane.
Jaa, täpsemalt siis Tamir Salimzianov, Udmurtjast pärit Klaasovi linnast, tal on seal oma teater, ta on selle teatri peanäite juht. Ja täiesti vapustav inimene, väga loov ja andekas, ise kirjutab näidendeid, ise lavastab, ta on ka korduvalt saanud näitleja preemiaid, ta on ka väga hea näitleja, sõnaga selline multitalent. Ja ta on Eestis ju lavastanud, ma ei tea, kas 5-6 lavastust kõik raamteatrialt ja enamus neist on ka Eesti temaatilised lood olnud. Ja nii ka siis see lugu, et diktaator naljamees ja liiderdaja räägib... meie enda Narva linnas ta on fantaasia, aga osaliselt põhineb tõsielu faktidel, et ta on selline kohtumise võimalikus kahe mehe vahel, et on ajalooline fakt, et nii Josip Broz Tito, Jugoslaavia tulevane suur juht, kui ka Vahva sõdur Šveiki juhtumised autor Jaroslav Hašek, need mõlemad mehed viibisid mõnda aega esimese maailmase järel Narva linnas. Aga et nad omavahel kohtunud oleks, sellest ajaloolisi tõendeid ei ole. Aga siiski on fakt, et need mõlemad mehed on Eesti pinnal ja just nimelt Narva linnas viibinud ja siis raamteatri produtsent Märt Meos andiski Tamirile sellise kuidas öelda
loov ülesande
just loov ülesande et kas sealt midagi tuleb ja Tamir kui üks põhjatu anum kirjutaski sellest ühe väga võimsa näitemängu et seal me räägime meid on kolm näitlejat seal laval lisaks minule siis Martin Kõiv kes mängib Hašekit, mina mängin Titot ja Elina Reinold kes mängib ühte naist, kes on sõjajärgses Narvas, siis püüab kuidagi seal ellu jääda ja toime tulla. Ja kuigi me räägime ka nende ajalooliste meeste lood seal lahti, tegelikult räägib lugu, ütleme, ta on rõõmus lugu, aga jah, ta räägib sellest, mida sõda ikkagi inimestega teeb. Et ta Miri selline lavakeel on, ei taha kunagi vaatajale mingit raskust peale panna, et pigem vaataja ikkagi terve etenduse saab naerda, tunneb kergust, aga ta lahkub saalist pagasiga, mille üle järele mõelda, et see kõik tuleb nagu hiljem nagu kaasa, aga teatris kohal olles on tähtis ennast hästi tunda ja lõbutseda. Ja selline on ka meie tükk, et ta räägib sellest, kuidas suurte meeste, sõjameeste mängudes tihti jäävad, et naised sinna hammasrataste vahele, et on lugu naistest tegelikult, on ood naistele sõja ajal.
No meie teatrisõbrad ilmselt mäletavad ka Tamiri lavastust, mis oli Smuuli materjali põhjal, mida me siin Kuressaares oleme ka näinud ja see oli ka väga, väga vahva, väga fantaasiarikas ja väga, väga põnev ja väga jälgitav. No seda peaks muidugi lavastaja käest küsima, aga miks ta teist just Tito tegi, kas teist nagu seda Hašekit üldse ei ole?
No seda peab võibolla tõesti lavastaja enda käest küsima, ma ei oska siin vastata. Ilmselt oleks võinud need rolle ka vahetada, aga tundes Martin Kõivu, ta on nii minu kui Martiniga töötanud kolmes lavastuses jutti, siis võibolla nägi ta Martinis grammi jagu rohkem Hašekit ja nii see läks. Muidugi omalt poolt pean rääkima, et ma 15-aastase näitleja elujooksul ma olen pidanud ka väga palju sõjamehi mängima. Ja Tito on üks järjekordne selles nimistus, et võibolla see on osa ka minu armast ja esivanemate pärandist, mis mul tuleb siis täita.
No te olete kuskil intervjuus öelnud, et teie vanemad ja lähisugulased teatriga väga tihedalt seotud ei ole. Te olete esimene oma suguvõsas, kes seda teatri teed käib, aga selline militaarne värk kuskilt ikkagi tuleb, kuigi jälle tsitaatilt endalt, et igapäevaselt te muidugi püssi ei pauguta, aga sõjaväes või ajateenistuses käisid ära väga, väga heal meelel.
Jaa, no ma arvan, et see on iga meessoost Eesti kodaniku kohustus, kui tal vähegi tervis lubab, see tee läbi käia, see on osa meheks saamisest, osaks üleskasvamisest ja minu sõjaväeline taust on tõesti isa poolt oli tõesti esimese Eesti ajal siis nii minu vanavanaisa kui ka tema vend olid kolonel leitnant ja koloneli auastves olevad mehed, et päris kõrge auastvel tõesti. Ja tegelikult oli minu vanaema ema draamastuudios, draamateatris, et kui ma kunagi olen öelnud, et mul ei ole mingeid, siis ikkagi paar põlve tagasi on natuke ka seda teatriverd olnud, et kuskilt sealt poolt võibolla seda on tilkunud.
No kui te siin Tamiri kiitsite, et väga mitmekülgselt andekas inimene, no seda sama, te võite enda kohta ka rääkida, et te olete ju näitleja, te olete teinud lühifilme, te tegelete ka muusika ja fotograafiaga, et ikka selline mitmejumala teenija pigem.
Ja võibolla see on lihtsalt minu rahutu hinge loomuses, et kui ei ole paras ja kui näitleja tööd, siis tahab mingi muu asi tegemist. Ja ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, aga film oli minu kirg juba enne teatrikooli astumist, juba põhikooli ajast. Ja kui ma väga tagasi mõtlen, siis oma kahe vennaga sai juba kodus isa kodukaamerat lainates esimesed filmid valmis tehtud.
No neid filmi ja teatrirolle teil tuleb üks ja kui palju nii ühte kui teist. Kus te ennast nagu paremini tunnete, kas laval või kaamera ees?
Raske öelda, kust paremini. Eks see teatris on rohkem aega võibolla minna süvitsi ja minul vähemalt siiamaani ei ole selliseid suuremaid või põhjalikumaid filmirolle olnud filmis. Ja teles on pigem olnud sellised nii-öelda sissehüppamised.
aga ma muidugi ootan seda, seda hetke, kus saab ka ühe suurema filmiga süvitsi minna, eks ma siis oskaks paremini öelda.
No praegu te olete draamateatri palgalehel.
Nüüd taas jälle jah, ametlikult kolmandat hooaega.
Ja järgmine rolli pakkumine, kas tuleb siis nii-öelda koduteatrist või, või taaskord raam?
Hetkel on koduteatris tulemas ja aprillis on proovid algamas. Ja see, see tegelikult naljakal kombel on draamateatri ja raamteatri koosteprojekt või see, see peaks välja tulema suve lõpus augustis Narva vabal laval. Ja selle projekti algatajaks on, on ka raami produtsent Märt Mios, kuid ühel hetkel otsustas ta jõud ühendada draamateatri peanäitleja Hendrik Toomperega. Ja autoriks on Marius Ivaskevitsius, kes, kellega koos me tegime välja heitmist väga edukalt koos. Et ta, ta on nüüd uut näitemängu kirjutamas ja võibolla siin tahetakse vanad, vanad tuttavad jõud kokku viia ja äkki, äkki sellest sünnib jälle midagi põnevat.
No kindlasti on põnev 10-11. Veebruar, kui Kuressaare ja Saaremaa teatri publik saab vaadata, siis lavastus Diktaator, Naljamees ja Liiderdaja. Aitäh selle põguse intervjuest, rõõmsa kohtumiseni Kuressaares, häid rolle nii laval kui, kui filmides.
Suur tänu teile, väga tore oli juttu ajada.
Aitäh, telefonil oli näitleja Kristo Viiding. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. We'll be right back.